Dobar vam dan i dobrodošli u novu epizodu vašeg omiljenog zelenog podcasta Green Deal. Ja sam Dražen i danas se pitamo je li podijeljen problem i prepolovljen problem. Možda vam je potrebna motorna pila da biste posjekli suho stablo u vrtu, otmjena odjeća koju ćete obući na gala večeru ili skijaško odijelo za vaš odmor na snijegu. Kupujete li ove specifične predmete koje ćete koristiti najviše jednom? Maloj se djeci redovito govori da je dijeljenje ujedno i pokazivanje brige, a čini se da se ta filozofija sada sve više širi među odraslima u EU. Takozvana ekonomija dijeljenja ili kolaborativna ekonomija sa svojim mogućnostima iznajmljivanja omogućuje učinkovitije korištenje dobara, uštedu novca i smanjenje otpada. Mary Tido, suosnivačica Materijavljivog, platforme koja ljudima omogućuje online trgovinu viškom materijala, govori našem kolegi Martu iz estonskog Kukuradija zašto je uvjerena da je to budućnost.
Luban enda ellu ainult need asjad, mida ma päriselt tahan, et seal oleks, mul on päriselt...
Prije svega u život unosim samo stvari koje mi doista trebaju, poput vilica i tanjura koje koristim godinama ili čak desetljećima. Isto vrijedi i za odjeću. Okružite se samo stvarima koje vam donose radost. Još jedan element ovoga je popravljanje stvari. Ovo je jako važno. Habanje je normalno kada se nešto koristi. Dakle, ako se stvari istroše ili pokvare, trebalo bi biti normalno popraviti ih. I treće, dijeljenje. Ako želite ponovno na skijanje, ne trebate kupiti nove skije. Trebali biste ih posuditi od svojih prijatelja. Slično tome, došlo bi do velikog pomaka u vrijednostima društva kada bismo prihvatili princip kupnje rabljene elektronike.
Digitalno osnažene usluge kao što su dijeljenje automobila ili električnih skutera možda su najpoznatiji primjer ekonomije dijeljenja. Dijeljenje automobila ili zajedničko korištenje automobila obično se promiče kao izvrstan način smanjenja emisija stakleničkih plinova. Cambio je tvrtka za dijeljenje automobila koja posluje u nekoliko zemalja EU, uključujući Belgiju i Njemačku. Naša kolegica Sina, koja radi za njemačku televizijsku kuću AMS, pitala je glasnogovornika tvrtke Arnea Franka o ciljevima Cambia. Objasnio je da je ključni cilj sheme smanjiti naše cjelokupno oslanjanje na automobile.
Unatoč ograničenju mobilnosti tijekom karantene uzrokovane COVID-om, sektor prometa je i dalje odgovoran za veliki udio europskih emisija stakleničkih plinova. Prvenstveno individualni prijevoz, jer svatko koristi vlastiti automobil. Klimatski neutralne ili zajedničke opcije, kao što su na primjer javni gradski prijevoz, su poželjne. Zajedničko korištenje automobila je korak u tom smjeru. Koncept najbolje funkcionira kada se primjenjuje u zonama bez prometa. Odnosno, tamo gdje postoje alternative, kao što su autobusi, vlakovi, biciklizam ili pješačenje. Dijeljenje automobila najbolje funkcionira kada postoji dovoljno alternativa da se ne morate oslanjati na vlastiti auto. Ovo se u početku može činiti čudnim, ali ima savršenog smisla, jer što više alternativa vlastitom automobilu koristite, to ekološki prihvatljiviji vaš transport postaje.
Usprkos dobro organiziranom i nepretjerano skupom međugradskom javnom prijevozu, u Hrvatskoj se građani sve više okreću putovanjima koje dogovaraju preko digitalnih platformi. Korisnica Ana i pružatelj usluge Petar objašnjavaju zašto i navode prednosti.
Zato što mi se dečko preselio u drugi grad povodom studiranja, naišla sam na uslugu BlaBlaCara koju sam počela koristiti sve češće zbog toga što je jeftinije i puno se brže dođe nego sa busom. Na početku me zapravo jako bilo strah ići sa nekim koga ne poznajem toliko malo dužu vožnju, ali kad sam probala i kad sam se već par puta vozila, sve je bilo okej, nikad nisam imala nikakva loša iskustva, samo poznala ove ljude.
Rijeka Zagreb, to je relacija na kojoj dosta često putujem. Matematički ispada da i financijski da je doslovno neisplativo putovati za jednu osobu jer to otprilike skoro 500 kuna dođe ono skupa sa cestarinom. I onda sam se prijavio na taj BlaBlaCar da ću pružiti usluge, ljudi se javio, podijelimo troškove i to funkcionira fantastično, ekonomičnije, ekološkije i uglavnom družimo se s ljudima.
Andrea Poggio, voditelj mobilnosti u Legambiente, talijanskoj ekološkoj nevladinoj organizaciji, rekao je Giulie za Radio 24 da sve više ima pokazatelja kako su ljudi u dobi između 25 i 50 godina skloni ne samo dijeljenju automobila, već i korištenju prave mješavine transportnih metoda, privatnih i javnih. Pođo naglašava da će automobili i dalje biti tu, ali da bi se njihov broj mogao smanjiti. Navodeći primjer Italije, gdje je registrirano 39,5 milijuna automobila više nego ljudi s vozačkom dozvolom, ocrtava svoju viziju budućnosti.
Danas vozimo naše automobile jedva 12 ili 13 tisuća kilometara godišnje. To je zato što imamo puno automobila, ali ih ne koristimo često. Kad bismo s njima mogli prijeći 20 tisuća kilometara godišnje, samo malo više, kao nekada, onda bismo i sa samo 18 milijuna automobila mogli dostići ukupno 700 milijardi kilometara. To je 80% današnje potrebe za mobilnošću putnika. To možemo učiniti s manje od pola automobila koje danas imamo. Naravno da ne možemo rješavati prometne probleme kada svi trebamo ići na isto mjesto u isto vrijeme, ali pokušajte zamisliti kako bi izgledale naše gradske ulice s manje od polovice automobila. Automobila koji danas 94% svog vremena provode parkirani uz cestu. Kružna ekonomija temeljena na novim automobilima, dijeljenim i intenzivnije korištenim, je zanimljiv prijedlog. To bi manje koštalo obitelji, proizvodilo manje emisija štetnih plinova i zauzimalo puno manje prostora, a i ne bi narušavalo tržište automobila, jer se zajednička vozila češće mijenjaju i jamčilo bi svima istu mogućnost kretanja kao do sada.
Ipak, samo dijeljenje vozila nije dovoljno, kaže Kristijonas Kajkiris, čelnik baltičke tvrtke za dijeljenje automobila CTB, u razgovoru sa Auguste na litavskom Ziniju Radiusu. Poduzeća u ovom području moraju ići dalje i osigurati sve održivija vozila, a krajnji cilj je flota električnih automobila.
Studije su pokazale da jedan zajednički automobil zamjenjuje 10 ili čak 12 privatnih automobila. Kao rezultat toga, manje zagušenja, na cesti je znatno manje automobila. I naravno, to znači nižu emisiju CO2. No ako pogledate usluge dijeljenja automobila, velika se pozornost posvećuje i pružanju modernih, novih automobila. Novi automobil je održivi, njegov motor je zeleniji.
Naravno, ne čine svi korisnici zajedničkih usluga to iz ideoloških, klimatskih ili održivih razloga. Što je usluga jeftinija i praktičnija, to je i privlačnija. To je ono što e-skutere čini izborom za prijevoz sve većeg broja ljudi, objašnjava Andrius Pačevius, direktor tvrtke za mobilnost Bolt. No, kako kaže našem litavskom kolegi Augustu, čak i ako ljudi izaberu e-skutere iz drugih razloga, ipak se kreću prema ekološkijem načinu života.
Možda nije najvažnije zašto osoba bira određeno vozilo. Sjajno je ako ljudi to rade svjesno, želeći biti zeleniji i prijateljski raspoloženi prema planeti. Ali pristupačnost je također vrlo važna. Ako je cijena dobra, ako je usluga zgodna, ako je pri ruci e-skuter, onda umjesto da se vozi vlastitim autom i pridonosi problemu, netko može skočiti na e-skuter i odvesti se na posao vrlo lako. To je win-win situacija i naši će gradovi postati zeleniji i čišći.
Zajednička mobilnost doprinosi kružnom gospodarstvu, ali kružno gospodarstvo nipošto nije ograničeno na ovu domenu. Umjesto toga, kao što smo naglasili u prethodnim podcastima, to je model proizvodnje i potrošnje koji uključuje dijeljenje, iznajmljivanje, ponovnu uporabu, popravak, obnavljanje i, u konačnici, recikliranje širokog spektra materijala i proizvoda. U Briselu RTBF-ova novinarka Miriam upoznala je Olivera Bejsa, suosnivača biblioteke alata pod nazivom Tournevis. Poput obične knjižnice, korisnici plaćaju godišnju pretplatu za pristup cijeloj zbirci zajedničkih alata, kao i savjete i radionice koje općenito osigurava mreža volontera. Osnivači Tournevis-a smatraju da bi u svakom lokalnom području trebala postojati biblioteka alata. Bejs, koji je i pomoćnik jednog zelenog europarlamentarca, govori nam kako je nastao ovaj projekt.
Mislili smo, postoji puno ljudi koji žele raditi stvari kod kuće, ali se oslanjaju ili na alate za iznajmljivanje, koji su prilično skupi, ili na jeftine trgovine gdje su alati koje kupuju nekvalitetni i nedovoljno korišteni. Želimo da se naši resursi koriste što je više moguće. Dopustite me da vam dam primjer. Zapravo pokazat ću vam stroj. Ovo je bio naš prvi stroj. To je kružna pila, prva mašina koju smo kupili, rabljena. Bila je pokvarena, pa smo je sami popravili. a onda smo i posudili 141 put. Dakle, to je nenadmašna učinkovitost u smislu resursa. Općenito, u komercijalnim iznajmljivanjima mislim da se ovi alati koriste najviše 7 ili 8 puta prije nego što se zamijene i zato su tako skupi. Dakle, umjesto da prisiljavamo ljude da kupuju alate, želimo im omogućiti pristup njima. Tako će ljudi plaćati manje, a mi ćemo i spasiti planet. To je ideja iz ovog pristupa. Shvatili smo da tržište nije u mogućnosti ponuditi tu mogućnost. Pa smo si rekli, udružimo se kao građani, udružimo svoj novac, ali i svoje vještine i svoje vrijeme.
Čak se i hrana može dijeliti, dodaje Agnieszka Bielska, koja je razgovarala s novinarkom Poljskog radija Katarinom. Bielska je pokrenula inicijativu za dijeljenje hrane u Poljskoj.
Przede wszystkim nasz ruch działa po to, żeby utrwalić taki nawyk dzielenia się.
Prije svega naš pokret radi na poticanju navike dijeljenja. Ako imamo previše hrane i nije moguće sačuvati ili na neki način iskoristiti, pokušajmo olakšati dijeljenje. Ako imate goste koji izlaze, možete im dati nešto hrane za ponijeti. Ovo je dijeljenje hrane kod kuće. Također može postojati dijeljenje hrane na stubištu, dijeljenje hrane na radnom mjestu ili dijeljenje hrane u susjedstvu, kao što pokušavamo učiniti. Važno je načelo da dijelimo ono što sami ne možemo pojesti, ali nam često nedostaje energije, inspiracije i sposobnosti da nešto učinimo po tom pitanju. Obično su ljudi koji su u potrebi ti koji koriste naše točke za dijeljenje hrane, ali često ima i studenata. Svatko može doći i jesti ovu hranu. Naša misija je podijeliti sve sa svima. Ovdje se radi o tome da se hrana jednostavno ne baca i da ova navika dijeljenja postane trajna. Također je sjajno što u ovom projektu ljudi u potrebi dobivaju diskretnu pomoć, dakle nisu stigmatizirani.
One nisu jakoš stigmatizovane.
Ne samo da ekonomija dijeljenja nudi značajne ekološke i financijske prednosti, već također potiče solidarnost i suradnju, osobito među mladima. Miroslav Ljudmilov, student master studija ekonomije u Sofiji, opisuje te prednosti Jordanki sa BNR-a.
Za mladi te korist.
Ekonomija dijeljenja izazov je za mlade ljude. Ona nema samo ekonomski aspekt, ona ima i društvenu komponentu. Omogućuje vam uspostavljanje kontakata, komunikaciju, stvaranje novih partnerstava, stvaranje radnih prilika koje nitko nije očekivao i puno ideja i zajedničke kreativnosti.
Svjesna svih ovih prednosti, Europska unija traži načine za daljnje poticanje razvoja ovih vrsta inovativnih usluga, posebice onih koje omogućuju posuđivanje dobara. Osiguranje primjerene zaštite i za potrošače i za pružatelje usluga predstavlja izazov, ne samo zato što ovaj model usluga zahtjeva radikalnu promjenu u pravnom i ekonomskom pogledu. Regulativa se mora brzo i dosljedno donijeti u cijeloj Europskoj uniji, ali ovo je složenije nego što mislimo. To će također nužno usporiti tempo promjena, kaže Veselin Ilijev, koji je odgovoran za međunarodnu gospodarsku suradnju u Bugarskoj gospodarskoj komori.
Zapravo, glavni razlog što ekonomija dijeljenja cvjeta uglavnom je potpuni nedostatak regulative. Europa ovdje uopće nije vodeća. Vodeće zemlje su u Aziji. Do prije nekoliko godina Bugarska je bila među prvih 10, ali sada je COVID promijenio stvari. Propisi su malobrojni, što proces čini privlačnim. No, s druge strane, sektor treba regulirati.
Proces je privlekatelan, a druga strana obače ima nužda od regulacije.
Janja Hojnik, pravni stručnjak na sveučilištu u Mariboru, provela je dubinsko istraživanje ekonomije dijeljenja. Našoj kolegici sa Slovenske radiotelevizije rekla da za manje zemlje, poput Slovenije, je ključna regulativa na razini Europske unije.
U Sloveniji su se pojavile neke od najvećih svjetskih platformi, što je izazvalo regulatorne izazove kako se s njima nositi. Budući da smo mala država članica Europske unije, izazova je još više. Teže je uspostaviti dijalog, pa je u tom pogledu potreban europski pristup. Ako se time pozabave Europska komisija, parlament i vijeće, bit će lakše dobiti sugovornike. Što prije ove velike multinacionalke shvate da se nešto uzima za ozbiljno, što bi možda moglo dovesti do značajnijih problema u poslovanju na europskom tržištu, to će biti lakše. S druge strane, institucije Europske unije stalno se moraju opravdavati zašto bi nešto trebale regulirati. Države članice ne odriču se tih ovlasti tako lako. To smo vidjeli primjerice kod taksi usluga, koje su regulirane ne samo na nacionalnoj, nego i na lokalnoj, općinskoj razini.
Glavna pitanja ostaju bez odgovora, uključujući tko je odgovoran za plaćanje i naplatu poreza povezanih s potrošnjom ovih usluga, te kako uvjeriti osiguravatelje da pokriju privatna, ali i dijeljena dobra. I premda bi platforme za prekograničnu suradnju logično trebale pomoći pružateljima usluga i izvan svojih matičnih zemalja, trenutna pravila organizirana su po nacionalnim ili čak lokalnim uzusima i često su kontradiktorna. U idućim godinama Europska unija će morati raditi na usklađivanju ovih pravila poštujući lokalne prakse i potrebe. Štoviše, radnicima u suradničkom gospodarstvu bit će potrebna povećana socijalna zaštita, a usluga i odgovornosti digitalnih platformi morat će se razjasniti. Rast ove nove ekonomije sigurno neće proći bez trzavica, posebno s obzirom na izazove koji se postavljaju određenim tradicionalnim gospodarskim sektorima. Ali kad se sve uzme u obzir, to je put naprijed. Hvala vam na pažnji. Novo izdanje Euronet Plus podcasta Green Deal, vodeće radijske mreže za europska pitanja, će se baviti temom povjerenja, odnosno nepovjerenja u političare. Mogu li oni spasiti planet? Čujemo se uskoro. Do slušanja.